Addi bilisummaa Oromoo ABO'n filannoo biyyaalessaa marsaa jaafaa geggeessuun dura mariin siyaasaaf waliigalteen biyyaalessaa barbaachisaadha jechuudhaan ibsa baasee jira. Paartichi mootummaa dirree siyaasaa dhiphisaa filannoof qophaa'aa jiraachuunsaa filannicha irratti akka hin hirmaanneef dhiibbaan irra kaa'ee jedha ABO'n. Paartiin mootummaa gamasaatiin himannaan ABO'n dhiyeessaa jiru kan mootummaa laallatu miti rakkoonsaa rakkoo keessoo paartichaati jechuudhaan deebii kenne.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n filannoo biyyaalessaa caamsaa dhufu gaggeeffamu irratti hirmaachuuf rakkoolee hedduun naquunnamaniiru jechuun ibse. Hayyuudireen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin gara filannootti otoo deemamaa jiru filannichaaf akka nuti hin qophoofneef mootummaan dhiibbaa gochaa jira jechuun dubbatani.
Egaa amma filmaata yoo fudhannee ilaallu filmaati deemsa isaati filmaati. Deemsisaa kun bilisa taa'eeti socho'a hundi wal qixa dirreen hundaaf banaadha wal qixa kana hundatu madaalama ummatis bilisa ta'eeti kafilu kun hundi madaalama deemsa hanga ammaa deemaa jiru kana hundaa fi qaawwa tokkollee banaa dhorkanii cufaniiru amma filmaati kun isaanummaan waayiloota isaanii faalaan jessoo ta'e malee dorgommiin bilisa ta'ee. Dhuguma filmaata waan inni ta'u kan hundi akkasitti bilisaan keessatti qooda fudhatu Itoophiyaa keessa jiru. Mootummaan kunis kana gochuu fedhii hin qabu. Kanaaf filmaati kun ka ta'uun hin jirretu filmaata jedhamee itti deemamaa. Carraa filmaataa cufuunsaati. Hoogganoota keenyaa yoo fudhannee ilaalle kanneen mana murtii dhiisensii hima. Daa'il Booran miseensa koree hojii raawwachiisa bilisummaa Oromoo. Kennisaa Ayyaanaa. Miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kunoo galaan poolis steeshiniitti ciisanii jiran manni murtii gadhiisee poolis harkatti qabamanii jiran lammii beenyaa fi Daawit Abdataa akkasuma manni murtii si'a lama gadhiisee isaaniis asirraa fuudhanii moojootti dabarsanii moojootti firri itti dhiyaateen dubbisu namni dubbisu abdii raggaasaa manni murtii gadhiisee ammas deebisanii himatamanii yoo kana. Kan isaan himatan keessaa himannaan lama kufee tokkitti qofarra ta'ee jira. Sababuma barbaadanis himata himatu jechuudha. Amaan filee waggaa tokko fuuldura abdii raggaasaa hidhamee jiru kana dubbisuu dhaqee achitti qabanii hidhani. Isa hidhan asii fuudhanii yaabello booranaatti dhaqa dabarsan. Talaa kennee fi waggaa tokkoof wayi erga hidhee booda manni poolisii achi jiru. Mana murtiitti dhaatee manni murtii bilisa godhu. Namni kun waggaa hammana nu harka jira. Nuti gaafsama isaa hin fudhannu ammaan booda qajeelfama nuu kennaa maal gochuu akka qabnu jedhee poolisiin amaan filee harkaa qabu abbaa alangaa shaashamannee taraa barreesseera. Koppii isaa immoo poolis komishiniif barreesseera. Hanga ammaa gadi ba'ee filmaata keessatti qooda akka fudhanne uggurameeti.
Obbo Daawuditti dabaluudhaan waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo kan Finfinnee Gullalleetti argamu Baatii Hagayyaa bara 2012 irraa eegalee to'annoo poolisii jala jira. Oromiyaa bakka hedduuttis waajjiraaleen ABO cufamaniiru jechuun ibsan.
Waajjirri Oromiyaa guutuu keessatti bakka hundaatti cufamee jira. Waajjira muummichaa nuti qabnu poolisatu nuun dhufee humnaan bakka ragaan hojjettoota mootummaa na waliin jiran arganitti humna qawweetiin na baasinaan dhufee ogast 1 keessatti. Erga gaafasiiti hanga ammaatti poolisatu fuuldura taa'ee eega. Isa kana nuu banaa yennee deddeebisni iyyanne irra talaasaatu jira qaamaan himne irra isa kana ammoo naannoo.
Gama mootummaatiin paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan dhimmoota paartilee siyaasaa fi waldaalee siiviikii kan ta'an Dr. Alamuu Simee waa'ee hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo hidhamanii fi kan paartichi dhiibbaanarra gahaa jira jechuun komateef deebittaanu kennaniiru.
Soba rakkoo dhabaa rakkoo keessoo isaati waan dubbii mana murtii. Kiikee poolisiin qabee kan jedhamu kun manni murtii ajaja kenna ajaja manni murtii raawwatu taana manni murtii mataasaa murtiisaa hojii irra oolchachuun danda'a. Poolisii kana godhus waamee seeran gaafachisuu danda'a manni murtii. Ana manni dubbii keessa gadi fagoon beeku ani hojii poolisiin hojjetu hojii abbaan murtii hojjetu namoota itti waqaa waamtes maaliin jedhamanii himannaan isaanii sadarkaa maalirra jira hin beeku hojjaan kiyyata waan hin taane. Ani akka waliigalaatti hoggansa paartii biyya bulchu kanaa ta'etti filannoo wajjin hookiin miseensummaa paartiitiin hoggansa paartiitiin namni akka malee kan hin hidhamne ta'uusaa kana hoo godhamee jiraate immoo ifatti beekamuutu irra jiraata. ifattis motumma chomsa hundi sir jedani polisi oromia todona ti motumman chomsa undaye jirati hararra kasa ti motumma chomsa kanaf abomam jedani tala sera kabes chappa sari kabu barrese bakajrut ani wan sera nala ofiso chan duma motumma kanattu amantan kaba sirna kanattu amantan kaba ni filanno kanaratti sirma chura feri amantan sin kaba ni manni malisi filanno kesa tinirman ne jede umanni nuga hafate ani lafajala ala mi jeffachuudaf makaballe sirawatam
wajralin addabtuma oromo cufum wolin walqabates dr alamun akazechun dubatani
kani wajira kanam beko kangullele ko falci kaza kani fatti waltaji boardin filanno gaggesutti rattikae namni obodawud bura ergame waltaji sanarattir mate kase haka boardin filanno devi kennen kanasitti kani gullalle motumma meti kani dake wajira sare ra dank ofisaanis bakkalamatti wal baatani gareen tokko dhageehimat gareen bakkalamatti qooddamu kun tokkoon isaanii angaree kam akka ta'e hin beeku garee lamaan keessaa tokko dhagee poolisiitti himate amma fallee argamut qabeenya qabnaa manchi qabnaa maal qabna nuuf haa kabajamu jedhamee isaantu mate poolisiitti himataniit poolisiin himannaa san irratti hundaa'etti poolisiin eegumsa taasise akka qabeenya hin banne akka jarri wal dhabe kun waajjira san irratti miidhaan geessine poolisiin eegumsa maal irraa ka'e iyyannoodhuma abaa'oon iyyate jechuudha eenyutu iyyate poolisii biraa qulqulleessa jechuudha.
Dr. Alamun itti dabaluudhaan rakkoon adda bilisummaa Oromoo mootummaa waliin osoo hin taane rakkoo hoggansa paartichaa gidduutti uumame jechuun ibsaniiru. Hayyurreen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mootummaan filannoo gaggeessuudhaan dura dhimmoota xumuruu qaba jedhanis kaasaniiru.
Hidhamtoonni kun siyaasaa baluu jedhanii gadhiifamu. Waajjirri hundi banaa ta'u sochiin bilisaa fi nagaadhaan socho'u mirkaneessuu. Kanaaf kan qate qofaa miti mootummaan kun gaggeessu waan hin dandeenyee fi maree siyaasaa ka itti bahisaa furmaata siyaasaa danqaa biyyi kun fiduu danda'u mareen siyaasaa tokko akka ta'u kana hunda yaada kenna ka fudhatuu fi ka ittiin hojjetu jiraata. Akkuma kanaan yaada qabna yaada kana dhabbifamee yeroo hundumaa jeequmsa lola hidhaa ajjechaa kanatu itti fuufamee jira. Amma filannootti. Hirmaachuu dura waan wayyaa qaban jennetti jira dhaabbata filannoo ka ta'anii isaan kuni maal fa'i boordii filannoo akkasumas immoo iyyuu mana murtii warra mana murtii jalatti ajaja qaban ka eegumsa nageenyaa warri ta'an humnootiin eegumsi nageenyaa isaan kunuutti kan walabaan tajaajilan ta'u mirkaneessuu kana keessatti qooda fudhachuu barbaadna nuti isaan kuni mirkanii ta'u darbee. Kun mataa isaatii ammatti firmaatan ta'u biyyattiin haala amma keessa galte keessatti bakka hunda lola dhaabanii bakka hunda walitti bu'iinsa dhaabame maree siyaasaa kanatti taa'u kana firmaati kan jennuun mootummaan kun firmaata gaggeessu hin danda'u.
Adda bilisummaa Oromoo ABO'n mootummaan akka filannoo irratti hin hirmaanne dhiibbaan irratti geessaa jira jechuun komata. Mootummaan immoo rakkoon adda bilisummaa Oromoo rakkoo keessoo paartichaati jechuun ibsi. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.